The Savior clearly understood
Patimtari e kuptoi qartësisht misionin e tij për të shpëtuar fëmijët e Adit ton qellor, sepse ai deklaroi: Biri i njeriu do erdhi për të shpëtuar atë që ishte humbur. Sepse kështu është dëshira e Atit tuaj që është në qiej, që asnjë nga këta të vegjël të mos humbas. Nëna ime e dashur, Jasmine Benyon Arnold, e kuptoj qartësisht rolin e saj për të ndihmuar në shpëtimin e delës së plagosur apo të humbur të Atit ton qëllor, përfshirë fëmijët apo niprit e mbesat e veta. Çfarë roli të mrekullueshëm mund të luajnë gjyshërit në jetën e niprëve dhe mbesëve të tyre? Nëna zakonisht saktohej të kryente vizita mësimore tek ata që po mundoheshin me besimin e tyre më pak aktivët dhe familjet me antar të pjeshme, sidoqoftë grupi i saj përfshin të tjerë që nuk e kishte caktuar askush të vizitonte. Nëna ishte dëgjuese e mirë dhe grupi i saj i vogël i japte asaj zemrën dhe shpirtin. Në përgjithësi, vizitat e saj nuk ishin vetëm një herë në muaj, ndërsa ajo shërbente qetësisht të çmuarët dhe jepte kuraj dashuri. Muajt e fundit jetës saj ajo nuk lëviste nga shtëpia, prandaj kalonte orë të tëra duke u shkruar atyre letra, duke u shprehur dashurinë e saj, duke u dhënë dëshminë e saj dhe duke forcuar ata që vinin ta vizitonin. Ndërsa shkojnë për të shpëtuar, Perëndia na jep forcë, kuraj dhe bekime. Kur ai urdhëroi Mojsiun për të shpëtuar fëmijët e Izraelit, Mojsiu tremb. Njësoj si shtrëmen shumë prej nesh, Mojsiu kërkoj falje duke thënë, unë nuk jam njëri i gojës, sepse jam i ngathët në fjalë dhe kuvënd. Zoti e siguroj përsëri Mojsiun, kush e ka bërë gojën e njeriut, a nuk jam unë valë, Zoti, dhe tani shko, unë do t'jem me gojën tënde dhe do të mësoj atë që duhet të thuash. Në fakt, Zoti i tha Mojsiut, ti mund t'a bësh, dhe dini çfarë, kështu mundemi edhe ne. Më lejoni të flasë për katër parime që do të në ndimojnë në përpjeket tona për shpëtim. Parimi numër një, ne nuk duhet të avonojmë shkuarin dhe shpëtimi. Plakua Alejandro Patania, ishit 70-ve zonal, tregon historinë e vllajtit të tij më të ri, Danielit, që dolin det për të peshkuar me ekuipazhin e vetë. Pas një kohë, Danieli mori një paralajmërim urgent se një stuje e madhe po afroj me Shveci. Me njëherë, Danieli dhe ekuipazhi i tij u nisën për në port. Ndërsa stuja forcoi motorin një barke peshkimi në afërsi, pushoi se punuari. Ekuipazhi i Danielit i hodhi një cim me grep barkës së bllokuar dhe filloi ta tërheqë drejt sigurisë. Ata jepnin sinjal me radio për ndihmë, duke e ditur se me forcimin e stujisë atyre u duhej ndihmë e menjëhershme. Ndërsa të dashurit pritnin me ankth përfaqësues nga roja bregdetare, shoqata e peshketarëve dhe forca ushtaraku dëtare u takuan për caktimin e strategjisë më të mirë të shpëtimit. Disa donin të niseshin me njëherë, por ju tha të pritnin për një plan. Ndërsa dha në stuji, vionin të luteshin për ndihmë. Përfaqësuesit vionin mbledhjen duke u përpjekur të binin dakord për protokollin e dur dhe një plan. Kur më në fund u organizua një grup shpëtimi, erdhi një thirrje e fundit të dëshpëruar. Stuhia e tërbuar pati këputur cimën midis dy barkave dhe ekuipazhi Danielit po kthej prapa për të parë nëse mund të shpëtonin kolegët peshkatarë. Në fund të dy barkat të fundosën dhe ekuipazhet e tyre përfshirë vllane plakut Patania humbën. Plaku Patania krahasoi këtë tragjedi me paralajmërimin e Zotit kur ai tha: Nuk i keni forcuar ose rikthyer në shtëpi të utuarën, ose nuk e keni kërkuar të humburën, dhe do t'u kërkoj llogari për delet e mia. Plagu Patania shpjegoi se ndërsa duhet jemi të organizuar në këshillat kuorumet organizatat tona ndihmëse, madje edhe si individ nuk duhet të vonohemi për të shkuar drejt shpëtimit. Ndonjëherë kaloj në shumë javë ndërsa flasim rreth mënyrës se si të ndihmojmë familje apo individ që janë në nevojë të veçantë. Ne mendojmë me kujdes rreth asaj se cili do t'i vizitojë dhe si do t'u qasemi. Ndërkohë vëllezërit dhe motrat tona të humbura vijnë të kërkojnë ndihmë. Ne nuk duhet të vonohemi. Parimi numër 2, ne nuk duhet të dorëzohemi kurrë. Presidenti Monson, që i ka rënë Boris që thret për të shkuar drejt shpëtimit vredi. Antarët tanë duhet kujtojnë se nuk është kur vonë, kur është fjala për antarët tanë më pak aktiv, të cilët mund të kenë qenë konsideruar si çështje e pashpresë. Si shumë prej jush, disa me të cilët kam ndarë ungjillin janë pagzuar ose aktivizuar herët. Të tjerë të tillë si miku im, jo antar, tim dhe bashkëshortja ti pak aktive, Sharlin, kërkojnë shumë të për kohë. Për më shumë se 25 vite, unë u mora me biseda mbi ungjillin me timin dhe i mora timin dhe Sharlinën në shtëpi të hapurat tempulli. Të tjerë ju bashkuan shpëtimit, por timi e shmangu çdo ftesë që ju bë për të takuar misionarët. Një fundjavë ishte caktuar të kryesoja një konferencë kunji. I pata kërkuar presidentit të kunjit që të agjëronte dhe të lutej për ata që duhej të vini të vizitonim. Unë u tronditë kur më dorëzoi emrin e mikut tim. Kur peshkopi i timit, presidenti i kunjit dhe unë trokitëm në derë, timi i hapi, më pa mua, pa peshkopin dhe tha: "Peshkop, unë mendova se më thatë që do të sillni dikë të veçantë." Pastaj timi qeshi dhe tha: "Hajde një brënda merë." Një mrekulli ndodhi atë ditë. Timi tani ishtë pagzuar. Dhe ai dhe Sharlina janë vullosur në tempull. Parimi i tre, sa i madh do të jetë gëzimi juaj nëse sillni qoftë edhe një shpirt në Krisht. Shumë vite më parë, unë fola për mënyrën se si Jose de Souza Marques i kuptoi fjalët e shpëtimtarit që nëse ndonjë mes jush është i fortë në shpirt, le të marrë me vete atë që është i dobët, që ai të mund të forcohet gjithashtu. Vllai Marques e dinte emrin e çdo dele në korumin e tij të periferisë dhe kuptoi se Fernandoja mungonte. Ai pyeti për Fernando në shtëpinë e tij, pastaj në shtëpinë e miku dhe mandej shkoi edhe në plazh. Më në fund e gjeti Fernandon duke bërë surfin në oqean. Ai nuk nguroi derisa barka të fundoshte, si te historia e Danielit. Ai u fut në ujë menjëherë për ta shpëtuar delen e tij të humbur duke e sjellë në gëzim me gëzim në shtëpi. Pastaj ai u sigurua nëpërmjet një shërbese të vazhdueshme që Fernandoja mos e lënde kur grupin. Më lejoni të njoftoj mbi çfarë ndodhi që shkur Fernandoja u shpëtua dhe të ndaj gëzimin që erdhi nga shpëtimi vetëm një dele të humbur. Fernandoja u martua me të dashurën e tij Marien në tempull. Ata kanë tani 5 fëmijë dhe 13 nipërmbesa, të cilët janë të gjithë aktivë në kishë. Shumë të afërm të tjerë dhe familjet e tyre gjithashtu janë bashkuar kishës. Së bashku ata kanë paraqitur mira emra të paraardhësve të tyre për të marrë ordinancat e tempullit dhe bekimet thjesht vazhdojnë. Fernandoja tani po shërben si peshkop për herë të tretë dhe e vijon të shpëtoj njerëz. Ashtu si që shpëtua i vetë. Se fundi e i tregoj, në lagjën tonë kemi 32 të rinjë të priftrisë arone aktivë. 21 prej të cilve u shpëtuan gjatë 18 muajve të fundit. Si individ, familje, kuorum, organizata ndimëse dhe mësuese vizitore, ne duhet të bëjmë këta. Ne mund të bëjmë këta. Parimi 4, pavarësisht nga mosha jonë, ne të gjithë jemi thirur të shkojmë drejt shpëtimit. Presidenti Henry B. Eyring deklaroi, cilado qoftë mosha, aftësia, thirrja në kishë apo vendodhja jonë, ne jemi thirrur të punojmë të bashkuar për të ndihmuar shpëtimtarin në mbledhjen e tij të shpirtrave derisa ai të vijë përsëri. Çdo ditë shumë e më shumë nga ju të gjitha moshave po i kushtojnë vëmendje thirrjes së qartë të shpëtimtarit për të shkuar drejt shpëtimit. Emi 7 vjeqe e ftojmë keshën e saj Ariano dhe familjen e saj të programi saj vjetuar i mbledhjes sakramentit fillores. Disa muaj më vonë, Ariane dhe familje e saj u pakzuan. Aleni, një irin në mosh madhore beqar, undi i frimzuar të ndante video të kishës me shajë mormone dhe vargje, nga shkrimi dhe shenta në të gjithë miqë duke përdorur me dhe shëqërore. Keni, pati mbresa për të ndaju në gjillin me Johnny, një shok pune. James i ftoj mikun e ti, Jane, në pak zimin e bijës e ti. Spencer i dërgoj motrës ti më pak aktive një halk lidhse interneti për bisedën e presidentit Russell M. Melson në konferencë dhe njoftoj. Ajo e lexoj bisedën dhe një shpres lindi. Zoti ka siguruar për të gjithë na mjetet e nevojshme që të shkojmë drejt shpëtimit të më pak aktive dhe miqve tanë jo antar. Ne të gjithë mund të bëjmë këtë. Motra, presidenti Nelson kote fundi deklaroi se ju jeni shoqe etike gjithë kësaj periude të fundit dhe ju do të rikni gratë mirat botës bashkë me familjet e tyre në kishë. Unë nëftoj se cilin të kushtoj vëmëndje thires për shumë, unë dëshmojë solemnisë se unë e di që Jezus ishë bërë më i mirë, e di që e në donë dhe në bekon dhe kur në shkojmë dhe shpiti, unë e di se e jeton, unë e ndi këtë në emrin e Jezu Krishtit, amen.